Thina njengebandla le-MDC lonke siyazi ukuthi ubaba uSangirai webheda ngeZimbabwe yonke esizwa ukuthi kanti uZulu uthini ngodubo esilukhangeleleyo olubangele izani. So uZulu waseZimbabwe wayekhala ngodaba lokuthi amabandla aphikisayo maningi kakhulu ayenza ukuthi nxa sisiya kusiphikukhetho kamuli amavoti izani icine ingena. So babesikhuthaza ukuthi sidinge izindlela zokuthi sibambane siyekhipha izanu ukwenze ukuthi siguqule impilo zabo.
Manje akhona yini amanye amabandla lawo elizasebenzelana lawo aphikisayo?
Okukhona lapha yikuthi nxa amabandla aphikisayo abanombono onjengawe onjengowethu babaliswa ukuthi babuye sixoxisane sibone izindlela ukuthi singaxhasana yini ukuthi siyekhulula abantwana baseZimbabwe.
Njengoba ukhetho selisiyafika, liyaqalisa nini imihlangano yamarali?
Okwakhathesi amarali yebona ye aqakathekile kodwa thina ikakhulu-ke emadlabeni DC sikhuluma kunjenje iinkokheli zethu siphakathi kukaZulu emaphandleni emadolobheni sixoxisana lo Zulu ubakhuthaza ukuthi balungiselele ukuyabhalisa ukuba ukurejista njengamavota silungiselela lelo khetho njalo sobatshengisa udubo solukhona nokuqakatheka kokuthi bavotele sakugcina impilo yabo ngoba funke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC uhulumende womanyano sangena izinto zaguquka okwakukhombisa ukuthi singaphiwa ithuba lokuthi singene singaguqula izinto abantu bake bayekela ukudla imbuya ngoluntu.